kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololisa 15 bara 2024 tamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf hidhattoota faannoof waboo gidduutti geggeessame lubbuu namoota nagaa galaafachuun gabaasame. Ministeeronni ittisaa biyyootii Afrikaa Finfinnee keessatti wal gahanii jiran. Duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti fufee jiruun kaadhimamtoonni kanneen sagalee kennuuf hin murteessin jiran amansiisuuf yaalaa jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Am gara oduutti dabarra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Gorkaa gandoota Kereedaa fi daannoo keessatti dilbataa fi wiixata dabarsine haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatameen namoonni shan ajjeefamu maatiin namoonni jalaa ajjeefaman jiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Biqilaa Caaquu Adee jedhaman namoota ajjeefaman keessaa tokko fira kooti jedhanii warra ajjeefaman keessaa namoonni sadii osoo gara lafa qonnaa isaanii keessa deemaa jiraniiti jechuun dubbataniiru. Dilbata dabarsine ganamas hidhattoonni haleellaa wal fakkaatu raawwataniin qonnaan bultoonni lama ajjeefamus namni kun itti dabalanii dubbataniiru. Namni obbo Tafarraa Boondoraa jedhaman hoogganaan nageenyaa godina Koree dilbata darbe ganda Golbaa keessatti qonnaan bultoonni lama wiixata kaleessaas ganda Kereedaa keessatti qonnaan bultoonni sadii ajjeefamuu mirkaneessanii ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Saba Koree bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dorgomuun amma miseensa mana maree kan ta'an Dr. Awwaqa Azmaa'ee yaada sagalee Ameerikaa kennaniin haleellaan uummata irratti fudhatamu haala yaaddessaa irra ga'eera jedhanii mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'achuu irratti laafeera jechuun nageenya uummataa eegsuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajirichaa kan ta'an obbo Iyyaasuu Ji'oo hidhattoonni aanaa galaanaa keessa socho'an uummata naannoo lamaan irrattiyyuu haleellaa akka raawwatan ibsanii humnoonni nageenyaa mootummaa hordoffii taasisaa jirus jedhaniiru. Haleellaa kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Garuu kanaan dura karaa dubbii himaa isaa Odaa Tarbii waraanni keenya namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun himannaawwan akkasii haalaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Kantooyoo jedhamuun beekamu wixata kaleessaa akka ibsetti Itoophiyaa keessatti warshaa humna anniisaa soolaaraa 2 ijaaruun gabaa Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru ibsee jira.
Dhaabbanni biyya Jaappaan Tooyoo jedhamu kun kan humna anniisaa soolaaraa oomishuun beekamu soolaara Itoophiyaatti oomishuun karaa qaraxarraan bilisa ta'een Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru wiixata kaleessaa beeksiseera. Dhaabbanni Tooyoo kun oomisha humna anniisaa soolaaraa amma Veetnaam keessatti oomishaa jiruun qaraxa kaffaluun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaa kan jiru yommuu ta'u warshaa isaa Itoophiyaa Hawaasaa keessa jiruun oomishuun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jirus ibseera. Hoogganaan dhaabbata Tooyoo Juun Shiriyuu ibsa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteets keessatti anniisa humna aduurraa maddisiisuuf barbaannuuf piroojektiin kun nuuf ariifachiisa jedhanii jalqabuu keenyattis hedduu gammanneerra jedhaniiru. Piroojektii kanaafis investimentii doolaara miiliyoona 60 qabamuu fi carraa hojii namoota 880fis uumas jedhaniiru. Warshichi 7 jalqaba bara 2025tis hojii jalqabas jedhameera.
Manni murtii Keeniyaa falmii sanatii dhaabsisuuf itti aanaa pirezidaantii Rigaatii Gachaagwaa aangoo irraa kaafamuu irratti sagalee kennuuf kan dhiyaate himannaa dhumaa irratti murtii kennuuf jira. Torban darbe tarkaanfii seena qabeessa ta'een manni maree gad aanaa mana maree biyyoolessaa malaammaltummaa dabalate himannaa 11 irratti Gachaagwaa aangoo irraa kaasuuf sagalee guddaa kenneera. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti Gachaagwaan mana murtichaa himannaa kan dhiyeessan yoo ta'u manni murtii olaanaa yakka ilaalcha roobiif kamisa dhaabsisuuf kan jiru yoo aangoo irraa kaasuun sun kan haqa hin qabaannee fi kan ariifateef hordoffiin kan irratti geggeessameedha jechuudhaan falmanii jiran. Abbaan murtii mana murtii olaanaa Enook Gachaa witwata har asala ma fulakat murti kennuf jiru odut tanutte nacenmo namibiat sanyinna mota jalqa babara ibakur sagalta motaatti werar german baqatani namibia gaddisan garabiya hidda dalota abboti sanitti debi ajiru
jalqaba bara 1900 ti koloni germany fi warana qamole hidatani baqachun sabon biya namibia dibota lakkaman biyota ollatti baqatani turan sanyi nisani biya abbote sani gana namibia ti debi ajiru motumman namibia sabota amma debi ajiran debi se kubachisuf lafaqonna daldala bakkota shanitti qopesu isa ifomsera namoni kunnen amma dalota sadaffa kantani ran bayin nisani kumajata makantani la kannen kumadigda matan baqattumman bost wana ke sakanjiran manni abbota ke nyana mibia la jechun dubbatu minister immigration fi danga namibia marie mogeti debiu na mota kanneni sababe fachun hasala ge sanin namoni bostwana hiddi dalota sani namibia ta kunnen garbiya hala isani namibia ti debiu jalqabun guya senan addaiti galmaila jalan angoni namibia dalota wagga kurno ta hedduf haqada be turef haqa isatu debiye jechun himaniru
Israel halella akahara tigaza nanno jabliati tas stagertun lamile falistin yotiqate shantamni ajefamun jerame israel mo gamashen nanno jabliati gargar senamoma akasenuf halam jesa jira jette
Humnoon Israel guutumma Gaza keessatti kibxata harraa qofa yoo xiqqaate lammiilee Palestiin shantama ta'an ajjeesu aangawoonni Palestiin yommuu ibsan akka haaraatti naannoo kaaba Gaazaa Jabiliyaan marsuu isaanii hordofe kibxata harraa Jabiliyaa keessaa bakka Al-Falujaatti haleellaa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Namoonni 10 immoo baha Kiyaan Yunus baanii Suhaaliyaa keessatti ajjeefamaniiru. Ganama harraa kan qarqara magaalaa Gaazaa Saabiraa keessatti manneen jireenyaa sadii irratti haleellaa humnoota Israa'eliin raawwatame. hojjettoota gargaarsaa yeroo ariifachiisan namoonni lama kan baafaman yommuu ta'u kanneen 12 ta'an manneen jireenyaa sadan kana keessa jiru ture jedhaman immoo barbaadamaa jiru. Ministeerri Fayyaa Gaazaa kibxata har'aa haleellaa Al-Falujaatti raawwatameen namoota miidhamaniif gargaarsa taasisaa kan ture Dr. Fayyaa tokko ajjeefameera jechuun ibseera. Walwaraansi Gaazaa keessatti Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamu waggaa tokko kan lakkoofsee yommuu ta'u tarkaanfii Israa'el naannoo Jabaliyaatti akka haaraatti fulachuu jalqabde har'a guyyaa 15. Faasaa qabateera guyyoota 10 kana keessattis humnoonni Israa'el manneen jireenyaa kurnootaan lakkaa'aman barbadeessuu jiraattonni himatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa kibxata har'aa ibsa baaseen immoo haleellaa Israa'el kaaba Libaanoonitti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 22 ajjeefamaniif qorannaan akka taasifamuuf waamicha dhiyeesseera. Haleellaa wiixata kaleessaa baadiyaa bakka Aayitoo jedhamutti raawwatameen namoota ajjeefaman kana keessaa dubartoota 12 fi daa'imman 2 akka ta'anis gabaasichi kan ifoomse. Humni waraanaa Israa'el kibxata har'aa akka beeksisetti kibba Libaanoon keessatti haleellaan raawwadheen loltoota Hizboollaa kurnootaan lakkaa'aman ajjeeseera jedheera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa wiixata kaleessaa kennan keessatti Israa'el Libaanoon keessatti bakki kamiyyuu osoo ishee hin daangessin magaalaa Beeruut keessatti dabalatee tarkaanfii Hizboollaa irratti fulattu itti fufti jechuun dhaadataniiru.
Gara gabaasaalee taanutti naacenu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti fulbaan 27 bara 2017 irraa eegalee wal dhibdee humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo akkasumas humnoota mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun lammiileen nagaan 7 ajjeefamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Akka jiraattonni nageenya isaaniif sodaachuudhaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jedhanitti reeffi namoota du'anii onkoloolessa 2 bara 2017 kan argame ta'uu ibsaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti hooggansa guddina Shawaa Kaabaaf aanaa darraa kan dubbise yoo ta'u isaan keessaa tokko akka godinaattis ta'e akka aanaatti lolli akka hin jirre kan ibsan yoo ta'u isaan tokko immoo aanaan kun rakkoo nageenyaarraa bilisa taate hin beektu jechuudhaan deebisu. Sahaydaam tootu gabaase.
Godina Shwakaba anadarat fulbana digdemi torba barakuma lamafi kudatorbarra egale walittibu insi chime ittifu feraje chudan jiratota anadarata usani kan himan sagale amerikatif bilbilan himaniru nagenye sani vjecha makansani akhiwa amne kangafatan namnitoko jirata anadarata usani kan eran hala torban kan anadarake sitti taajrajadan enna ibsan
anadarake narati baye warana motumate warana dabri sumaru akasmas mokalni garasira karena nan mara sejukanan bayi gagam udah umat terti gejera orang itu lama nasi rasa sekandar betang itu kan tawal ni ni dama netnya dewiju namun bayi rakan tu
Ganda pergi di tuh terjadi. Tiga hari dan ingat dengan nama Torbat ragai. Ingat dengan kami. Nama Torbat ragai lah. Ada mati. Nama dalam dek kami lah.
Namun kau tidak balutan. Amal leh awas ni. Ia dua cuma kes jerajaran.
Aral ini sila aral ini. Namun ketiba anjuru cura hari sa hari. Namun mana hari buat bahasa jurunjuru. Kita tu nalo. Gandota aga pergi kena. Gandota tuh ti kena rati. Magar ma gundubat kal kena rati. Umur dia kena sih anto ini dia kesal leh nojurati. Ini dia alal leh. Umur dia anak darra kena. Dari drama kaya sang kes juru. Wasan Unggulin, modumam berbadu. Awas saja, tiada pun orang akan nara. Dewi sihir awatnya orang akan kehisat orang. Bagaimana Allah juga tidak mungkin nara. Beri sahun mata kanu kuicu.
Namun kambran jurata anak darra tahu sani himani makan sani akhi wam negafatan. Rakko negenya anak darra almat hamati rajecun halah itu fijru. Eraniru.
Anak darra suni orang sadin kamu tuma panofek kesung orang beli semua romo. Suci misan tadi sajira nummata gaga ajira. Ira David an nummata negati kan mita majru. Ana ama kita jiran ini darah ama tafsir umat akan saat lera. Isa wali kabate pada gudada ya kumabekamu waluran si torban ma darbe kita tayen. Namun ni bayan ismi damaniru, mida masanin wali kabate. Namun ni nanun suni waran suni tiadim si fami warra si jiran ini warra warra rukuta mesa warra kasa si ture warra safari sani mau debi ani mana hidat tiburani gesani jiru. Sejira kanapu kami timmalalu kami motumma olana rajiru. Guri dandi kan engkau wali kabate. Adikan arah tikan ini jirinya kagutu menjadi kini beri kami kadar ragaru harkat iba cahaya cuda isa kami yang cuda yoti kata kini menerati zaitin kuma tokoh iba lama kuma tokoh iba sadiota darah arah tigaru kuma sadi kuma akur karena aku ini mau itu gagah amat karena umat jerawan teh ye fano niti kena me dan tingkun nusa kami kami mau tuh mati ye fano gudda kene formata awasa karena apa kala tu gafat cuba berbadna
namun ia disani segala Amerika tif kena akajuran itu fulbana dikdemitor berakuma lama afi kurator barra egale rakko nagenya ana kanatti cala hammati raje chundubataniru rakko nagenya hawas ne kasirat sagale na wirka hoggan salama godina shwaka bafi ana darrarra kan dubseyoto hoggan stokko akka godina tiste akka ana kanat rakko nagenya tokollen juru jedan yodebsan hoggan skambrana mo ana darra rakko nagenya ra bilisataate himbektu jechun tebsaniru walitti buinsi kun kayaddes hawas ne yadsayinu kenan motumman amalle format hawara akakin gafataniru gabratin komishini mirgotana moma etiopia etiopia keset bakewan holitbu insijrutti sarbin samirgotana moma elalchudan ibsa yenya kana basen bakewan holitbu insihammat kesetti sarbin samirgotana moma daran yaddesate ittifusa hubachi sejram kana fisqa mulen holitbu insakana kesetti hirmatan haldure tokomale akaduka sadabani holitbu insakana fis karana gadan format barbadanif irredevin gafachunsa niyada tamam
Dulu flanno president tu maji akana kesa gege samanin Donald Trump if Kamala Harris lamanu flatto tala kobsi sani tiqota kanen enyun akadegiran emurtesin walin dubata turan Scott Stearns tu gabase kuno
Dursani sagale kennu kutale United States heddu ke satijal qabamen lamiwon America duru president if enyun akafilatan murtesaniru garu platonni sagale kennu fi murtesin jiran Donald Trump if Kamala Harris kesa enyu nakafilatan murtesin jiru enyu akata anu bachu qofan barbad ugumat waheddu ke satinirman akasumas gutummadan hala siyasa farad gamlachu yo ilal isan lamaniyu achias uftisani addad enyu akata anif akamit kal umma sani bakka akabu an ilalum barbad jiran Yadi ummata kamul isut filatoni sagale kennu fi murtesin jiran ibarra harka sadi John Johnson mana barnota sera Marquette kesa qoratada
For a lot of voters they haven't started paying that much attention yet
filatote duda faga silalche kennu njel qabne kanaf enna sanga fattu debi insani kanata ajede yada namun kanneng dugale sadiya kesa jiratan eenyuuf sagalee akka kennan sitti muudhaaf of kusachuu danda'u. Kanaaf kanneen akkasii keessaa muraasa ta'uu danda'u.
Duula filannoo Heersiif Tiraamp filattoota hin murteessan irratti qiyyaafate kanneen hin murteessan jiran hanga tokko kakaasee jira jedhu Yuunivarsiitii Massaachusetts irraa hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Tatshee Niteeta.
The population of the undecided voter is shrinking.
Lakkoofsi uummata filattoota murteeffatiin jiranii xiqqaachaa jira. Guyyaadha guyyaatti immoo xiqqaachaa deema. Namoonni baay'een guyyaa filannootii dura murtoo isaanii murteeffachuuf jiru. Kanaaf waan barbaachisan immoo sochii dimokiraatotaaf kan rippaabilikaanotaati. Dorgommii akka walitti dhiyeenya qabudha.
Tiraampii fi Haaris filattoota hin murteessin jiran amansiisuu irratti qormaata adda addaa qabu jedhu dhaabbata Brookings irraa Daryl West.
He needs to reassure Americans
that lammiiwwan Ameerikaaf mirkaneessuu qabu. Tokko olaantummaa seeraa akka kabaju yoo pirezidaantii ta'e akka maraataa akka hin taanee fi jeequmsa akka hin uumne ka jedhu. Isheen gama biraatiin muuxannoo xiqqaa qabdi. Waggoota muraasa dura imaammata amma deeggaraa jirtu caalaa baay'ee yaada madaalawaa qabdi waan tureef Kaamlaa Haaris ishee ammaa kana pirezidaantii innaa taatus isheedhuma akka taatu mirkaneessuu qabdi.
Tiraamp akka kaadhimamaa daran beekamutti filattoota hin murteessan biratti faayidaas miidhaas qabu jedhu Joonsan.
Doonaald Tiraamp kaadhimamaa yeroo sadaffaa pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiru waan ta'eef namoonni baay'ee waa'ee isaa dursanii yaada cimaa qabu. Kanaaf namoota murteeffanne keessaa dhibbarraa xiqqoo qofa paartiileen lamaan amansiisuudhaaf cimanii hojjechaa jiru.
Sababiin isaas filattoonni murtoorran geenye dorgommii kutaalee falmisiisoo akkaan walitti dhiyoo ta'eef eenyu akka injifatu murteessu keessatti garaagarummaa fiduu danda'u.
Ministeeronni ittisaa biyyootan Afrikaa waa'ee nageenya Afrikaa irratti mari'achuuf Finfinnee jiru. Maree yeroo jalqabaatiif ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa kan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa Afrikaan amma rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirti jechuun akeekkachiisaniiru. Aangawoonni ministeera ittisaa Afrikaa humni raayyaa ittisaa Afrikaa kan eeggannoo hojii jalqabuu dhabuun Afrikaan nageenya isaaf harka alagaa akka ilaalu taasiseeraa jedhu Galmoo Daawit dabalata qaba.
Yaa'in ministeerota raayyaa ittisaa Afrikaa Finfinneetti irra jalqabame kuni kan jalqabaa ta'utti himame yaa'icha adda durummaadhaan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u ministeerota raayyaa ittisaa biyyootan Afrikaa irra caalaan isaanii irratti hirmaachuu qindeessitoonni walga'ii kana BOF waraabbiin alatti himanii jiran. Hirmaattonni walga'ii kunneenis duraa duubaan yoo dubbatan rakkoowwan nageenya Afrikaa mudataa jira jedhan keessumaa sochii shororkeessitootaa dabaluu seermalummaan heddummachuu fi humni bulchiinsa siyaasaa fi dinagdee illaa addunyaa rakkoo Afrikaa hammacaa jiruudha jechuun dubbatan. Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeera raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaati.
As we convene today,
akkas jedhu Injiinar Aayishaan har'a yeroo mari'annu kana rakkoowwan nageenyaa walxaxaa ardii keenya kana mudataa jiran quba qabna. Sochiiwwan shororkeessitootaa fi seermalummaan babal'achuu irraa haga yakkaawwan ijaarumsaan gaggeeffamanii daddabarsa namaa kan seeraan alaa darbee aggaameewwan karaa intarneetitti raawwataman jeequmsawwan siyaasaa dinagdee keenya jeeqan dabalatee rakkoowwan mudataa jiran hedduu fi walxaxoodha. Garuu carraa wal taane mala ittiin ofirraa dhoofnu dha'annusi haaluma walxaxaa kana keessa jiru jechuun dubbatu. Injiinar Aayishaan tuutni aangawoota raayyaa ittisa biyyaa ardichaa akkasiin walitti qabamuun kunin rakkoo waliin qabne jedhan furree fuuldura Afrikaa wayyoome dhugoomsuuf illee baroodha jedhan. Babatunde Abayoomi Taayiwo gamta Afrikaa waajjira hajaa siyaasaatti dursaa hojii farra shororkeessummaati. Humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruun yaadaan dhiyaatus dhugoomuu afuunsaa rakkoo uumaa jira jedha.
Excellencies, to achieve peace and security envisioned in the African Union's Agenda 2063. We must work towards permanently silencing the guns.
Akkas jedha babatundeen. Kabajamtoota keenya akka yaadrimee ajandaa Afrikaa 2063 irratti kaa'ameen sagalee dhukaasaa asiifachi Afrikaa keessaan jeequ kana gabjachiisuudhaa fi hojjechuutu nurra eegama. Garaagarummaa fedhe akka akkaan qabnus walsimsiisaa waan kana raawwitti fiduu malle. Kana keessaa egaa ijoo kan ta'e utubaa nageenya Afrikaa humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruudha. Kun silaa bakka nageenyaa Afrikaa keessatti mudateef humna dafee ga'u ture. garu kunammate yaadan jiraatu si rakkona no wanto ko kan fudachu didu hankina mallaqa fi fedi siyasa da bumurra kan kai amma gutumma to jirai no le jichun dubata babatunden gamta na afrika sochi mare kana da balate kan wayena genya fi tasgabbi afrika du gumso fayedan jedaman de garu ittifu falle jede jira obota masgen turune itana mu minister ethiopia si rakkona genya biyo tana afrika tumsa walo kan feduda jedu
let's remember that The threats we face do not respect borders.
Akaziro botamasgen. Rakofi gaisinu raga ajiru dangabi yakane getu miti. Na nasa ilirra agagamfa Afrika ti rakontas gabbina babalata ajira. Kanafura kowanku neni fi debinu tilalnu kananu hammati kanardi gutu yada kese galfete tawukaba. Sabab nisasi biyitaka rakko kanafi kofaisa durada abbacho kandanda umiti waante efi lichundubatu. Marine Minister Otakun, Afrika nagenyan tokomte kan nagenyi sheschime matarurejadun guyota sadif gege fama. Spencer Liko, itana ministera rayet sabiya laibiriyati.
To address that question, I have to look at it from Liberia perspective.
Akazjede Spencer, faida marikana anwal laibiriyan ki sadabarte irraka asin lala. Nutiganna kud afurifi wal waransar raturre. Yerosana lula walika mnijiddu sene kanuftave unnota Nigeria, Ghana fi Afrika litati. Yogamta ammoto mmotas hammata ishura kabate yu. Kanafu, yom nota lol tuta kabnu. Tabenya di negdikanin dabale ujirra olchine, rakko Afrika mudatajiru gutumma gututti furuba nusi, hedduf harka laga utu illalin, ofuma furachu dandenya jichundubata. Ambasadir Abdul Fattah Musa, komishinera di mmoto siyasa gamta biyo tana Afrika lita ikowasi.
And I think it's a very timely meeting.
Akazido ambassador. Akaya dakiyat marin kun mari yero sa egatir. Fakenyaf nanun bakka buyas dufe ikowas hanura gabbisa shoror kistuta jadame farra jamejra. Sarka dunyati. Kanarra kanka yusi biyotan sa elfanille ikowas irra chatna jichajuru. Kanaf falada u daafi akamin walchana da abbanna. Darbese mo humna siyasa dunyama dali wala ade mufammo akamin walintane walde gareda barra wanjarufi walta jigari da jichundubatu. Ramatoni kunnen walgei ministeru ta itisako Jalkabuda Barfatus, Sichi, Chemia Katifuka Bule, Bibasani Jiran, Olgay Kanaretti, Halamada Alicia Safi, Nigde, Dunyafi Kanel Alchisun, Mumme Minister to Pedrani, Haile Maram de Salin Dabalete, Namone Dun, Ijo Koranule, Eseni Jiran, Gabas Sagal America, Kalmudait, Fimfenera.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda As sagale America ra oduwan hawas ni hala ulfata ke settle a geffachu filatu gara ke saffin adunya bu kunu sisne uga wajin gamtomse As sagale America ti fakke gutu sinita garsis
Kun sagale America saganta afan oromoti gara qopitta nutti cayna. Barakuma lama afkuda sagale ra egale bulchinsi kuta California guya Columbus jedamu kabadon kololi sasene witata salamata kabajam guya ummato tajalqaba America ke sijiratani jechuran ifatti kabajame jira. Kenya dulot ayana muzemi geti Los Angeles kesa kanamota gara kumala mahir maachi seda wachuran gabase jira dalanit esa.
Undesitun Heart Club Los Angeles jedamu Andrea Jimenez ayana guya ummato tatalota dura kabajurat muzemi geti Los Angeles kesa da wana do wan bikiltu gaggesite jirti. Daawwattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaaliforniyaatti argaman agarsiifte fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
So native peoples would use it for healing wounds.
Ummatonni dhaloota duraan as turani madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabu akkasumas waan gosa hunda fayyisuutti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantichi Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaati fi dhaloota duraanii kan daayaspooraa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaas hin jaalanna duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaati fi artistoota yeroo ammaa hin kabajna.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up some teachers they didn't even know we exist.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenyallee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra, as jirra, lubbuun jirra, fayyaa jirra, dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya, shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Columbus jedhamu kabajaan jiru guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa akka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Christopher Columbus kabajuuf qabsoo ture jedhan.
Waa'ee isaa seenan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durmaanuu bakka kana jiranii wanni tokko argachuu hin dandeechu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha. Dhuguma nama hamaa ture inni nama sukkanneessas seena isaa waan dhugaa ta'e immoo nuyi barachuu qabna.
Ji'a darbe Columbus Ohio irraa gara Los Angelesitti kan iddoo jijjiirratte Erika Branwell yeroo jalqabaatiif maatii ishee waliin guyyaa namoota dhaloota duraa Ameerikaa keessa jiraataa turanii kabajjee jirti. Ummattoota akkasiif beekamtii kennuun ijoollee ishee sanyii wal makaa ta'aniif egeree gaarii akka ta'u amantii.
Ijoolleen keenya haalluu rifeensa isaanii, haalluu gogaa qaama isaanii, maqaa akaakayyuu isaanii irratti hundaa'uudhaan namoonni waa'ee isaanii tilmaama baay'ee odoo hin godhin guddachuu akka danda'aniif sunnuuf baay'ee barbaachisaadha.
Guyyaan Columbus yeroo ammaa kana United States keessatti ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaa yoo ta'u guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa Ameerikaa keessa turaniirraa adda ta'e sadarkaa kutaa biyyaatiin garaagarummaa qaba. Wixata dhufu magaalaa New York hambaa aadaa fi bu'aa bayii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabajuudhaan agarsiisa guyyaa sanaaf guddaa ta'e tokko gaggeessuuf jirti. Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf barreessuu barbaadan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwsarii keenya Nigusuu Taamiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.